galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin talaada ah 22-ka bisha Noveembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a hanti dhowraha qaranka oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad dhiig uu ku daatay oo ka dhacay deegaan hoos yimaada Buuhoodle.
Waxaa xalay ka dhacay iskudhac ciidankii nabadgelyaynta u tegay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatayna in Ilaahay u naxariisto.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maaraynta khataraha dabiiciga ah ee gobolka Soomaalida Itoobiya.
Xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa 4 roob ee lasoo dhaafay ama 2 sano ee lasoo dhaafay, abaara isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii Ilaahay looga bartay amdii. Marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daa ee dayrta ahaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. Qof ayaa ku dhintay, in ka badan 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gaari ku qarxay afaafka hore ee xarun booliis oo ku taalla gobolka Naratiwaad ee Koonfurta Thailand, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka uu qaraxu ka dhacay. Guddoomiyaha gobolka Naratiwaad Sanaan Bonkorson ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka a f b in tuhmanuhu uu gaariga uu soo kaxeeyey xarunta booliiska uuna halkaasi kaga tegay. Gaariga ayaa wax yar kadib qarxay sida uu guddoomiyuhu sheegay, waxaana uu intaa ku daray in lamaha amnigu ay baarayaan muuqaallo ay kaamirooyinku duubeen si ay u aqoonsadaan qofka gaariga waday iyo sababta uu ficilkan u sameeyey. dagaal goosgoos ah ayaa 2004 waxa uu ka socday Koonfurta Thailand, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 7,000 oo qof, iyadoo fallaagada gobolkan ay muslimiintu u badan yihiin ay u dagaalamayaan madax bannaani ballaaran oo ay ka helaan dowladda Thailand. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa talaadada maanta ah booqatay jasiirad ay leedahay Philippines oo u dhow biyaha Shiinuhu uu sheegto, waxaana booqashadan looga dan leeyahay taageero in loo muujiyo dalkan muddada dheer xulafada la ah Maraykanka, islamarkaasina lagu hor istaago saameynta sii kordhaysa ee gobolka uu ku leeyahay Shiinuhu. Harris ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee Maraykan ah ee abad booqasho ay ku tagta jasiiradda Palawan oo ah qaybta Filibiin ee u dhow jasiiradda Spratly ee dhulka sida weyn loogu loolamo ee badda Koonfurta Shiinaha. Beijing ayaa sheegata lahanshaha inta badan badda, iyadoo iska dhigatirtay go-aan ay maxkamadda caalamiga ahi ku sheegtay in sheegashadeedu aysan lahayn wax sharciyad ah. Khudbad ay jeedisay ayay Harris ku tiri, sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah waa in la ilaaliyaa oo la ixtiraamaa go-aanka maxkamadda ay taageerto qaramada midoobay ay ku diiday sheegashada Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha. Waxay dib u xaqiijisay sida Maraykanka ay uga go-an tahay in aan si aan leexleexad lahayn uu Maraykanku ku difaaco Filibiin haddii maraakiibta ama diyaaradaha lagu weeraro badda Koonfurta Shiinaha. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahaya cadaadis caalami ah oo ku aadan inuusan ciidamadiisa u dirin inay howlgal ka dhan ah kooxaha Kurdiyiinta ka fuliyaan gudaha Siriya. Maraykanka ayaa gelinkii dambe Isniintii ku buuriyey in xiisadda la qaboojiyo, waxaan ku buurinaynaa in la dejiyo xiisadda si loo ilaaliyo nolosha rayidka loona taageero hadafka guud ee jabinta ISIS, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Ruushka ayaa isna talaadada maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Turkigu uu isxakameeyo oo uu ka fogaado awood xaddhaaf ah inuu ka geyso gudaha Siriya. Waxaan fahamsannahay, waana xushmaynaynaa walaaca Turkiga ee amnigiisa. Waxaan ugu yeeraynaa dhammaan dhinacyadu inay ka joogsadaan tallaabooyinka keeni kara khalqalgelinta xaaladda taagan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka. Madaxweynaha Turkiga ayaa tan iyo bishii May ee sanadkan wuxuu ku hanjabayay in howlgallo cusub oo militari uu ka fulinayo waqooyiga Suuriya, laakiin hanjabaadaasi ayuu sii xoojiyey kadib weerarkii bam ee bishan ka dhacay magaalada Istanbul. ugu dambeyna, soddon iyo sideed qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay warshad ku taala bartamaha Shiinaha, sida ay warbaahinta dowladdu warisay talaadada maanta ah. Dabka ayaa ka kacay warshad ku taala magaalada Anyang ee gobolka Henan galabnimadii Isniinta, sida ay warisay wakaaladda wararka Shiinwa. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in kooxaha gurmadku ay 4:22 ka warheleen dabka ka kacay Anyan Kesinda Trading Company. Muuqaallo warshadda gubatay laga duubay ayaa muujinaya qiiq madow iyo uuro ka kacaysa goobta, iyadoo iyo laba gaadiid oo dabdamisa, kuwaasi oo ku hoolanaa baktiintiisa. Markabka waa marka laga tago dadka ku dhintay dabka. Waxa ay mas-uuliyiintu sheegeen in laba qof oo qabaa dhaawacyo aan halis ahayn loo qaaday cisbitaalada. Maamulayaasha ayaa sheegay in kooxo la tuhmayo in ay ka dambeeyaan falkan dabku uu ku kacay, halkaasi laga qabqabtay islamarkaasina haatan la xiray. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka dagaal uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya oo 18 kilomitir ka baxsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ay soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab. warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen laba ka mid a askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta lixdanaad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa usoo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta lixdanaad. Ciidamo gurmad usoo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish, oo ka mid a saraakiisha qaybta lixdanaad oo aan khadka teleefoonka kula xidhiiray, ayaa v o a u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, islamarkaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen, iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis ah lagu qaado xerada Daynuunay. Laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena, xaaladda deegaanka qararo ee degmada Buu-Hoodle ayaa degan maanta, halkaasi oo shalay ay ku dhinteen laba qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib dagaal ay dadka deegaanku sheegeen in uu dhexeeyey laba ciidan oo ka kala tirsan maamulada Somalilan iyo Puntlan. mas-uuliyiinta Somalilan iyo Puntland ayaan weli si rasmi ahaan ah uga hadlin iska horimaadka. wariyaha v o a Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ka soo diray Laascaanood.
odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo isimada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid a cuqaasha halkaasi ku sugan ayaa v o a waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
degmada qararo, deegaankan aanu sugnay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan isimada culamaa diinka waxgaradka deegaanka Buu-Hoodle iyo Soolba isaga yimi ee kusugan halkan oo ku hadlayo waxaan u joognaa waxaan u ahay dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambaysay halkaa ka dhacday waxaa xalay ka dhacay isudhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan guud ahaan dhaawacu waa lix nin dhibashaduna waa laba nin ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatana in ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhayo guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu
mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ma ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale
waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan puntland iyo somaliland ka tirsan labaduba nabad ilaalinimu jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey raggayiba ka mid ahaa ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yini iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabadda oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey tallaabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalintana qaatay hal wax ka sanaag yar xalay intaasaa ka horreey dhacday aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay annagoo awoodda gurmadka ugu ballaadhanaa saaray oo xabadda oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamaduba isku yimaadeen maamul kastaa ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sidaa uga wada shaqaynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd aad iyo aad baan ugu xumnahay wax ka dhacay xalay qararo
waa gartay marka dadka wax soo gaadheen tiradoodu waa imisa
daawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba dhimasho laba nina
hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaashii dhaqanka xaaladdu hadda siday tahayna
aad iyo aad bay u wacan tahay aad iyo aad bay u degan tahay maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen cudaansiciid salamaan qaare iyo culimaawdiinkii waxgaradkii deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo hoyday suldaan mustafa iyo usmalaalin oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku haya aad iyo aad bay u degan tahay xaaladeedu
heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambaysa wax ka dhex dhacaan oo gacanka hadal aanooyin ay dhex maraan maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan
tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa tuulkaa sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax xukumaan waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamo iyo sida loo dhex galo u dhammaan oo ay kowka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumaya magaa kow ay ka yihiin
fariinta aa u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan
fariinta aan kaga faa'idaysanaya fursadda deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka buuhoodle iyo dalka intiisa kaleba waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada waan wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaqoo kale bedelana ka dhexeen oo dhimasho sababto aa waxba laga dabadiin loolana siraxsanaado dadka nabadda ku shaqadan
cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
mahadsaneyd cabdikariin markana muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku amray dowladda cusub inay soo dhisto guddi cusub oo doorasho kadib wareegto lagu kala diray guddigii hore wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan ku saabsan arrintaasi kasoo diray muqdisho
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey saddex xeer uu horay u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyey kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii diseembar ee sannadkii laba kun iyo labaatan xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar afartan oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka bedelidda qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya iyo xeer lambar afartan iyo laba oo isagana quseeya sharciga wax ka bedelidda qodobka tobanaad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar afartan iyo kow oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla in waddanka ay gaarsiiso doorasho shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamanka soo socda taas oo wax ka badan konton sano aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka geeska afrika, waana mid ka mid a shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in lasoo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya, waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, socdaalkii toddobaadkii hore ee madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada dhexe iyo waxa booqashadaasi ay ka tiri karto dagaalada ay ciidamada dowladdu kula jiraan Al-Shabaab ayaa aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ay ka hadleen, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho ku tegey deegaano ka tirsan maamulada Hirishabeelle iyo Galmudug, gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Haddaba booqashada madaxweynaha maxay ku soo kordhin kartaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab? Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Xasan Kaafi, waxaan rajaynaa madaxweynaha waan la wada soconnay safarkii dheeraa uu soo maray oo ka bilaabay Maxaas, ka tirsan gobolka Hiiraan, dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo degmooyin kaleente oo ka tirsan Wabxa iyo Galmudug, ka tirsan Wabxa iyo Wasiil uu isu soo maray. Wuxuu meesha kula soo kulmay saraakiil sarsare, saraakiisha ciidanka qalabka sida oo dagaalka ku jiray, furunta hore ku jiray, iyo nabadoonnadii iyo saraakiishii maxaan dhahaa dhanka macawisleyda. Dhiirigelin keliya ma ahayna talo iyo go'aamo badan oo aan rajaynayna madaxweynaha inuu la gaaray qabaa'il badan oo ama ka maqnaay ama dhankooda sabab kastaba ha jirtee dagaalka uga maqnaay oo usbuuci lasoo dhaafayna dagaalka siisaba ilaa xadda uu istaagay. Waxaan rajaynaynaa madaxweynaha in ay ku qanciyey qabaa'ilka ka maqnaan ina dagaalka inay soo galaan, khaasatan waxaan ogahay gobolka Hiiraan galbeedkiisa in madaxweynahan uu ku dhawaaqay, ayagana awalba ay diyaar u ahayn, laakiin ciidamada iyo qaybtooda wuxuu isugu hayay. Marka waxaan rajaynaynaa dhammaan qabaa'ilkii ka maqnaayna inay toos u geli doonaan dagaalka. Hadda Ilaahay ku diidin maalmaha soo socdana dagaalku toos u bilaabmi doono.
Sidoo kale Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in si howlgalladu u guuleystaan loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha dagaalka ee xilligan.
Dowladdu waxay ku baaqday oo madaxweynuhu markii la doortay iyo kadib uu ku celceliyey inuu dagaal saf ballaarana ku qaadayo Al-Shabaab. Dagaalka ha la galo, sidee loo dagaal gelayaa, yaa hogaaminaya dagaalka, waxa dagaalku u baahan yahay ee aan ognahay, ee dhaqaale leh, ee qalab ciidan leh, ee ciidan xoog la leh, ee talis iyo isku xir iyo xiriir leh, ee kala dambeyn leh, ee dhaawacu u baahan yahay daryeel, ee ciidamadu u baahan yihiin howlgelin iyo isla xisaabtan iyo maamul hufan. Waxaasoo dhan meel lagu soo bandhigay, meel looga shiray, meel awaamir iyo go'aamo lagu kala qaatay ma hayno. Marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilowday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handal garaynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga sameyn karo dagaalka, si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahla loogu xaqiiji karo, waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku sameyso qorshaha dagaal ee ay abaabushay, qorshaheeda ay fadhiisido qubaro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay jiidda hore ee dagaalka ay dhiirigelin u tahay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyo ciidamada dowladda, sida uu ku waramayo Ibraahim Xabeeb Nuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray.
Madaxweynaha safarkiisu marka koowaad waa taliyihii ciidamada qalabka sida, waa hoggaankii ummadda Soomaaliyeed. Hadda mar hadduu asigii dhex istaagay waxay macnaheedu tahay dagaalka asigaa hogaaminaya. Asiga ayaa ciidamadii iyo mataqaanaa shacbigii iyo intii kacdo dhan hogaaminayo. Waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu garab istaago, gaar ahaan maamulada aysan weli ka bilaaban halganka inay u istaagaan oo garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed, maxaa yeelay haddaan kulli shanta maamul goboleed aysan hawshaas u wada istaagin mid ama labo ama saddex keligood wax ma qaban karayaan. Waxaan u soo jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay amni iyo nabad iyo kalsooni iyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo hoggaanka maanta dalka jira.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Soomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xiddigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha. Afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin hadaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Warar ku saabsan ciyaarahana way noo soo socdaan balse markan jigjiga xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa u qabtay kulan lagaga hadlay sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobabkii dayrta ee deegaanka ka da'ay hay'adaha deeqda bixiyasha ah iyo xafiiska heer deegaan iyadoo loo kuurgelayo habnololeedka bulshada sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Deegaanka Soomaalida sanadkii 2 jeer ayaa la sameeyay daraasadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobolada degmooyinka deegaanka. Hadaba xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida ayaa kulan looga hadlay daraasad lagu sameeyay roobka dayrta sida uu uga da'ay deegaanka Soomaalida u qabtay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah. Waxaana kulankan hawlwadeenada daraasadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabkii ay daraasadkoodu u qon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku saleysan isla markaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka. Wasiir ku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasadkani lagu soo ururin doono xog buuxa oo markaas ku saabsan roobkii dayrta meelaha ay ka dhaceen iyo goobaha uu ka diinba si markaas looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo.
Xaaladda isbeddelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa 4 roob ee la soo dhaafay ama 2 sano ee la soo dhaafay abaaraha isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii Ilaahay looga bartay aan diin. Marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daaye dayrta ahaa baaxadiisu intay la'ekeedii saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meelaha baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda 6 bilood ee soo socota si loogu diyaar garoobo in haddii lacala culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawinaa. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday tahay in la soo dirto xog dhab ah laga keeno.
Maxamuud Sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka.
Waxaan isku nimaanay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta oo ka qabsoomaya dhammaan 11 gobol ee deegaanka. Waxaa si gaara loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobollada degmooyinka. Marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya. Waxaa kaloo loo xulanaya habnololeedka bulshada degmooyinku way isracaan postral iyo agrobostral livelihood habnololeed bay isku raacaan. Marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa yaa loo xushay.
Dhankiisa Cabdi Axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay.
Waxaa jirta daraasaad la sameeyo sanadkii 2 jeer ba la sameeyaa guga iyo dayrta. Marka waxaa ka qayb qaata xafiisyada dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah iyo UN taba. Ujeedada shirku waxa weeye in la ogaado saameynta roobkii dayrta heerka uu yahay, hadduu hoosu dhacay iyo hadduu u fiican yahayba in lasoo daraasgariyo. Waxaa loo dirayaa dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafluhuuryada ay habnololeedka gobolladu maadaama ay kala duwan yihiin. Deegaanka waa 17 laafluhuud, iyadoo 17 laafluhuud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo dirayaa deegaanka. Waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xaggii daaqa, xaaladda daaqu nooca uu yahay, biyaha qaabka uu yahay, haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda, arday ka baxday oo biyolaanta iskuulladii ay u xirmeen, haddii jirto caafimaad darro, haddii jirto habluleedka nolosha dadka, fuudka, cuntada, hadday beerihii soo go-een, hadday beerihii xumaadeen, statuskaas ayaa lasoo ogaan doonaa. Marka lasoo ogaado waxaa la qori doonaa riboortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha, waxaa lasoo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto. 6 bilood soo socota ayaa lasoo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka lasoo saari. Sidoo kale waxaa lasoo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta, waxbarashada ka jirta, biyaha ka jirta, sidoo kale beeraha ka jirta ayaa lasoo saari. Xoolaha ayaa lasoo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta, xagga caafimaadka haday noqoto, xagga daaqa haday noqoto, iyadana waa lasoo ogaanaya. Waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu 6 bilood soo socda riboortiga iyagoo ka duuleeya sida ay intervention ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyin ku jirta.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, Jigjiga.
Barnaamijka qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee W H O ayaa ka digaya xaaladda qabowga ah ee khatarta leh ee ka jirta Ukraine xilli dagaalo qaraar ay ka socdaan waddankaasi. Warbixin ay diyaarisay V O A waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Ukraine waxa ay ku boorisay dadka degan caasimada iyo meelaha kaleeta ee dalkaasi inay xadidaan isticmaalkooda korontada, iyada oo markaasi ay isku dayeyso inay hagaajiso burburka korontada ka dhashay weerarada Ruushka ee dalkaasi. Ururka caafimaadka adduunkana waxa uu ka digay in malaayiin ku nool dalkaasi Ukraine ay wajahayaan halista qabowga daran ee xilligan ka jirta dalkaasi. Sanadkan qabowgu wuxuu ku saabsan yahay badbaado, ayuu yiri Hannes Klatsch oo ah agaasimaha hay-adda W H O ee Yurub. Klatsch ayaa waxa uu sheegay warbaahinta shalayto weerarada ka dhanka ah kaabayaasha caafimaadka iyo tamartu waxa ay ka dhigan tahay, ayuu yiri, in boqolaal isbitaallo ah iyo xarumo caafimaad aysan si buuxda u shaqaynin shidaal, biyo la'aan iyo koronto la'aan awgeed. Waxaa kaleeto uu ka digay caqabadaha caafimaadka ee dadka ku jira isbitaalada ee ay hayaan infekshinada neefmareenka sida kuwa COVID-19-ka oo fureenada hargabka, iyo sidoo kaleeto khatarta halista ee xanuunada gowracatada iyo jadeecada oo dadka waqtigan ay la le'anayaan. Khudbadiisi habeenkii Isniinta, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ku booriyay dadka degan Kiev inay ilaashadaan tamarta, wuxuuna sidoo kaleeto ka codsaday dadka degan meelaha kaleeto ee ay dhibaatadu ka dhacday ee dalkaasi in ay sidaasi oo kaleeto ay iyaguna samaystaan, kuwaas oo ay ku jiraan gobollo dhowr ah oo Odessa ay ka mid tahay. Dhaawaca joogtada ah ee hababka tamarta ee ka imaanaya weerarada argagixisada ee Ruushka waa mid aad u badan, dhammaana dadkeenna iyo ganacsigeenna waa in ay si taxadar leh ay arrintaasi uga feejignaadaan oo ay dib u qaybiyaan isticmaalkoodii maalinlaha ahayd ee korontada, ayuu yiri. Iyadoo cimilo aad u adag oo qabowba uu soo gaaray Ukraine, Ruushka waxa uu hawada ka weeraray koronto dhaliyaha Ukraine iyo sidoo kale kaabayaasha kaleeto muhiimka ah, taasi oo sababtay in guud ahaanba cilad baahsan ay soo gaarto korontada Ukraine oo meelaha qaarkoodba aan shaqaynayn. Howlwadeenada shabakadaha dowladda ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 40% dadka reer Ukraine ay kala kulmeen dhibaatooyin korontada, taasi oo ugu wacan tahay burburka soo gaaray ugu yaraan 15 xarumood oo kuwa tamarta ah oo dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press sida ay warisay, Kherson iyo gobollada kale ee dariska ah ayaa mas-uuliyiinta Ukraine waxa ay ku booriyeen dadka rayidka ah inay ka guuraan, iyada oo ay ka baqayaan in ka burburka kaabayaasha dhaqaalaha ee goobihii dhowaantaan la xoreeyay ee aad u daran tahay oo dadkuna aysan u adkeysan karin jiilaalka socda oo loo yaqaano waqtiga qabowga ah ee dalalkan. dadka degan labada gobol ee koonfurta oo ay si joogto ah u duqeeyeen bilihii lasoo dhaafay ciidamada ruushka ayaa lagula taliyay inay u guuraan meelaha iyagu nabdoon ee bartamaha iyo galbeedka dalkaasi, sida uu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine. Dowladdu waxa ay bixin doontaa gaadiid, hooy iyo daryeel caafimaad oo ay u sahlayso, ayay sheegeen mas-uuliyiinta. Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii isweydaarsaday eedeemo ku salaysan in 10 qarax oo ka dhacay xaruntaasi ay ahaayeen bartilmaameedyo loogu talagalay oo waxyeelo loogu geystay, taasi oo Ruushka uu gacanta ku hayay tan iyo wax yar kadib markii Moscow ay soo gashay 24-kii bishii Febraayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay. dhegeystayaala nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhu waxa ay noo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka, xubintii dooda gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese aan idin dul maro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. qof ayaa ku dhintay, in ka badan 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari uu ku qarxay afaafka hore ee xarun booliis oo ku taalla gobolka Naratiwaad ee koonfurta Thailand, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. gudoomiyaha ayaa waxa uu intaa ku daray in tuhmanuhu in qof la tuhmayey uu gaari u kaxeeyey dhinaca xarunta booliiska, halkaasi uga tegay kadibna gaarigu uu sidaasi ku qarxay. haatanna ay baadigoobayaan oo ay baarista arrintaasi ku jiraan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa talaadada maanta ah booqasho ku tagtay jasiirad ay leedahay Filibiin oo u dhow biyaha uu Shiinuhu sheegto, waana booqasho looga dan leeyahay in taageero uu Mareykanka u muujiyo dalkan Filibiin ee muddada dheer xulafada la ahaa. waxaana sidoo kale booqashadaasi ay daaran tahay in la hor istaago saameynta sii kordhaysa ee uu Shiinuhu ku leeyahay gobolka. Harris ayaa ah mas-uulkii ugu horreeyey ama ugu sarreeyey ee Mareykan ah ee abad booqasho ku taga jasiiradda Palawan oo ah qaybta Filibiin ee u dhow jasiiradda Spratly ee ah dhulka aadka ay ugu muransan yihiin dalal dhowr ah oo ku taala koonfurta badda Shiinaha. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahaya cadaadis caalami ah oo ku aadan inuusan ciidamadiisa u dirin howlgal ay ka fuliyaan gudaha dalka Suuriya, kaasi oo karana kooxaha Kurdiyiinta. Mareykanka ayaa gelinkii dambe ee isniintii ku buriyey in xiisadda la qaboojiyo, halka Ruushkuna uu isniinta oo maanta oo talaada ah sheegay in uu rajaynayo in Turkigu uu isxakameeyo oo uu ka fogaado awood xaddaafa inuu ku adeegsado dalkaasi Suuriya. ugu dambeynna 38 qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib dab ka kacay warshad ku taalla bartamaha dalka Shiinaha, sida ay warbaahinta dowladdu warisay talaadada maanta ah. dabka ayaa ka kacay warshad ku taalla magaalada Anyang ee gobolka Henan isniintii galabnimadii isniinta, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Shinwa. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalka. madaxweyne Trump ayaa hadalkan ka jeediyey qasriga uu ka degan yahay gobolka Florida. dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa magacaabay dembibaadho gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ka qaaday aqalka cad ulana guuray gurigiisa gobolka Florida. haddaba su-aalahan iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqaynayaa Dr. Ismaaciil Qodax oo bareka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
horta aad baad u mahadsan tahay inaad igu casuumeyday, haddana VOA saad ula socoto. waxa weeyaan Trump horta wax kastii waa inaad ka filatid, soo kolka waa qof ma garanaysaa isagu mabaadida ah mise ideologiga aaminsany waxa la yidhaahaa populist. populistiguna ma raacaan ma garanaysaa waxa la yidhaaho rule of law, xeer ma raacaan. waa waa kolba waxaan la yidhaaho spontaneous, waa kolba meesha waa si almost laabla kacoo kare iyay magaranaysa arrimuhu ugu sameeyaan. Kolka lama filayn inuu nacam waxaa ku dhawaaqo, laakiin waa dee wax laga fili kara isagoo kale.
Dhinaca kale waxaa jira Dr. Ismaaciil, in shirkadda Twitter gaar ahaan mulkiileeda cusub Elon Musk uu fasaxay akoonkii madaxweyne Donald Trump. Madaxweynuhu ama madaxweynihii hore sidee buu arkay taasise kaalinta leegba ka qaadanaysaa in taageerayaashiisii uu dib ula xidho?
Okay, kow waxaad la socotaa arrinta kolkii hore lagaga qaaday suspicionka lagu sameeyey waxay ahayd kow arrintan January gacdoonkii dee capitalka ka dhacay. Kolka Facebook iyo Twitter kuba way ka mamnuuceen. Iminka ninkan Maska kolkuu meeshii dee iibsaday wuxuu siistay sadood la socoto $44 billion ku iibsaday, wuxuu sameeyey wax la yidhaaho garanaysaa survey buu sameeyey. Kolka dadka iminka isticmaala sadood la socoto waxa weeyaan 233 million oo qof baa Twitterka isticmaala. Kolka 15 ayaa codeeyey, boqolkiiba wuxuu helay 1.8% iyo helay in la yidhaaho nam loo soo cisho. Kolka laakiin aduu waxay jirtaa in Trump uu diiday. Trump wuxuu yidhi wuxuu isagu iska leeyahay network u gaara oo la yidhaaho the truth social, de barihii runta taasaan isticmaalayaa buu yidhi. Laakiin uma filayo inuu wax weyn ka bedeli doonto.
Waan garta xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka waxa uu magacaabay sharciyaqaan gaar ah oo baara arintaas iyo sida u dhaawici karto fursada Trump tartanka doorashada 2024.
Sadoo la socoto kulku ku dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynenimada tartanka geli doono Trump ayuu attorney generalka General Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay maalintii Jimcihii. Horta wuxuu doortay nin la yidhaaho Jack Smith oo war crime prosecutor ahaa aanu la yaqaano. Wuxuu arrinta u doortay 3 maalmood kabacdi uu saa sameeyey. Waxaa jirtaa qolku 2020 kolku ka tegayay meesha Trump. Waxaa jirtaa warqada magaranaysa classified oo ah oo dee madaxweynayaashu ay kaga tagaan meesha ayuu iskagu qaatay uu gurigiisa geystay. Taasi dee waxay ku keenaysaa baaritaan weyn, waa arrin magaranaysa arrinta securitygu Maraykanku waa arrinta ugu dambeysa. Markaa dee taasi qof laga aqbalay ma jiro, matalan Nixon oo kale, Watergate oo kale, saasu ku waayay magaranaysa arrimihii dee shugrada caynkaas oo kale u dhowdhow inkasta ay isku midahay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo, iyadoo xeerlaliyaha guud ee Maraykankuna uu magacaabay dembi baare gaara oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee uu ka qaaday aqalka cad uuna la guuray guriga uu ku leeyahay gobolka Florida. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. Markana xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin, maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta, isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada. Dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali, banaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii waxbarata banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. Waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan isleenaa intii badan oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen imaan u soo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii mateli lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada ee dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. Dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo oran gidi waa aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyarada wax soo baratay. Waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambaynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka. Yaadu ayaga hogaami.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madmadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno, $200 kuma filna. Hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha umudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenaha ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada Soomaaliya wadanka si loo samata bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid, yaa gudaha ka yimid, ma taagna. Waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamula dhalinyaray u badan yihiin, amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeyay xaaladaha kala guurka, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo imahay jeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay. Midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursanaa wadanka, wuxuu in yaryar ba u imaanaya step by step usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhownahay qaraxyada aad ba u yaraadeen caalamka dhamaa waa dagaal ka socdo meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda maxaa qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayo?
Anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa waxay u dhinteen, waa inaan xor noqonno wadankeena, asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsan aqoonteenii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'iidaysanin. Annagoo mar walba tixgelinaynaa aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. Qof walba oo mas-uulana lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaadaa. Sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga berita u raaco.
Ugu dambeyntii Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, ragga wax bartay in miiska la keeno. Saas aniga waxaan isleeyahay in Soomaaliya nabad ku noqon karto.
ayadu mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi uu dhaqdhaqaaqay ribaha dhalinyarada iyo yuusuf macalin ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada doodigaamna intaa ayro joogto tilba kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere. Markana Muqdisho, hantidhowraha guud ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa maanta daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Hantidhowraha ayaa sheegay inuu baaritaan ku sameeyey 29 wasaarado iyo hay-ado kale oo dadweyne iyo 2 safaaradood. Waxa uu ku sheegay warbixintiisa in wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay sanadkii hore ka deynsatay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo Hay-adda Lacagta Adduunka lacag ka badan 96 milyan oo dollar, taasi oo baarlamaanku uusan ansixin, islamarkaasina aanu arkin cadeymo muujinaya heshiis diin qaadasho oo la galay. Warbixintaasi waxay noo diyaarisay Caasha Ibraahim Aadan.
Xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyeedka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020. Hantidhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meelgaarka ah, ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 13 iyo 107 uu hantidhowrku sheegay inuu sameeyey iyada oo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hantidhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay inuu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan 96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya 14,615,018 dollar. Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay 12,992,900 dollar ee ka amaahatay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo 74,783,383 dollar oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin caddaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraalladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyey ahayd 13,605,518 dollar, taasoo u dhiganta 260% lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in 1 milyan oo dollar la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan 14,615,018 dollar oo la bixiyey sanadka dhexdiisa, sida ku cad bayaanada maaliyadeed. Lama shaacinin cid ay yihiin deenbixiyaasha kale. Qadarka deymaha waxaa lagu xusay bogga 20-aad ee xisaabaadka maaliyadeed, iyada oo aan si buuxda loo shaacinin sababaha amaahda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay 2 shirkadood oo kale ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka dekedda magaalada Muqdisho, iyada oo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xafiiska hantidhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyey ay Favori la gashay, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado, halka heshiiskii labaad ee Albayrag ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd 62 dollar iyo 17 cent% lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyay ilaa iyo 23kii December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka, waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn, iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 3-aad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyey labada qandaraaslayaasha ah, waxaa lagu sheegay 82,300,000 iyo $30,000. Shirkadda Favori oo ah $2,790,898 iyo Albayrak oo iyana ah $25,589,033. sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyey amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhammaaday 2020 aanay u suurto gelin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha. Wax ka dhimista ee $82,380,000. warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyey dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo 3 hay'adood oo kale, sida ku xusan bogga 4-aad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyey ayaa ah $45,850,523, waxaana ku jiray lacag uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyey maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,829,983. rugta ganacsiga oo iyana la siiyey $528,534 iyo sidoo kale Bangiga Horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyey, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,060. lacagahaas ayaa dhammaantooda ahaa lacago uu si toos ah Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Dalka Qatar waxaa ka socda maalintii 3-aad ciyaaraha koobka kubadda cagta ee adduunka. Waxaa goor dhaweed ciyaar xiiso leh ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee Sacuudiga iyo Argentiin, waxaana 2-1 ku badiyey xulka kubadda cagta ee Sacuudiga. Haddaba hadda waxaa si toosa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu jira wariyahayaga arrimaha ciyaaraha Maxamuud Mascade. Maxamuud, subax wanaagsan marka hore, bal waxaad noo sharaxdaa mucjisadan ay sameeyeen kooxda Sacuudiga maanta ee ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee ama xulka kubadda cagta ee Argentiin.
Maxamed, subax wanaagsan dhankeena. Inkastoo Soomaaliya ay garabka tahay, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Run ahaantii xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya marka laga hadlayo ciyaarta ay soo bandhigeen waxay ahayd mid aan laga filaynin. Inta badanna dadka ciyaaraha ka faallooda ay horeba guusha waxay u sii siinayeen xulka qaranka ee Argentina. Marka halkaas waxaad ka garanaysaa in Argentina xataa macalinkooda iyo dhammaanba dadkoo dhan ay sahashanayeen oo kooxdan xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya aan waqti badan lagu luminin shaxdooda iyo qaabkay u ciyaarayaan. Taasina dhankooda faa'iido ayay u noqotay. Macalinkooda oo ahaa nin khabiira oo kooxo kala gedisan caalamka soo leeliyey, koobab badan kusoo guuleystay ee African Cup of Nations kaba ugu badnaadeen ee wadamo badan oo qaaradda Afrika u leeliyey, ayaa la soo shir tagay shax run ahaantii ka yaabisay macalinka xulka qaranka ee Argentina oo jabin waayey derbiga adag ee difaaca ee uu dhigay macalinka xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya. Taasina waxay keentay in inta badan ay xal u helaan ciyaaryahanadii laga cabsanayay sida Messi iyo Dimaria. Taasina ay keentay in ay xulka qaranka Sacuudi Carabiya fursadihii ay heleen ay ka faa'iideysteen.
Waa tahay Maxamuudow, marka guuldaradan maxay uga dhigan tahay Argentina iyo ciyaaryahankooda weyn ee Messi?
Dabcan guuldaradani waa kulankii koowaad, way kasoo kabsan karaan oo labada kulan ee kale ee u dhiman haddii ay guuleystaan way soo gudbi karaan. Laakiin tan ugu adag ayaa waxay noqonaysaa haatan culayska faraha badan ee kaga imaan doona ee dhinaca warbaahinta iyo taageerayaasha xulka qaranka Argentina. Iyo dhinaca kale, Argentina waa hayd waddan safka hore kaga jiray wadamada loo saadaalinayay koobkan inay ku guuleystaan. Marka culayska faraha badan ayaa waxa uu keeni karaa inay simbiriraxdaan, laakiin awooddooda markaad fiiriso xidigaha ay haystaan, way awoodi karaan labada kulan oo kale inay guuleystaan. Labada kulan haddii laakiin ay ku adkaato ay wax guule heli waayaan ama mid kamidaba ay guuleysan waayaan, waxaa dhici karta in sidaasi Argentina ay ku harto. Laakiin markaad awooddooda fiiriso, maxamed, waa Argentina sida ay yihiin, cabsi badan lagama qabo inay gruubkan kasoo bixi waynayaan.
Waa tahay hadda ciyaar waxaa socotaa Denmark iyo Tunisia u dhexeysa, ciyaaro kale ayaa maanta loo ballansan yahay, bal adigoo soo koobaya ciyaarahaasi laftigooda sida Sacuudiga iyo Argentina u dhaceen, wax ma loo filayaa mise sidii loo saadaalinaya inta badan ayaad isleedahay way ku kala dhammaan doonaan, lagu kala badin doonaa?
Maxamedo, markaad eegto hadda kulankan dhex maraya Denmark iyo Tunisia, labada kooxoodba fursado ay gabolal ku dhalin kareen ayay heleen. Awooddoodu way isu dheelitiran tahay. Tunisiana waxaad moodaa in ay niyadda kala imaanayaan wixii ay Sacuudi Carabiya sameysay, idinkuna ma samayn kartaan ay isleeyihiin. Laakiin kulanka kale ee caawa goor dambe dhici doona oo isha sida weyn loogu hayn doono waa Faransiiska iyo Australia. Xulka qaranka ee Faransiiska xidiga aada u badan ayaa dhaawac kaga maqan. Lama oga marka Faransiisku waxa ay samayn doonaan iyo sida ay u dhaqmi doonaan. Waxaa laga ogaan karaa kulankan xidigaha ka maqan haddii ay tabi doonaan iyo haddii kale. Laakiin Faransiisku koobka ayuu difaacanayaa, waxa uuna ka mid yahay wadamada Ilaahay uu ku galladaystay xidigo tayo badan oo aada u fara badan. Marka waxaan wada sugnaaba waa kulankaas caawa ciyaarayaan iyo waxay soo bandhigaan. Kan Tunisia Denmark guushu dhinac kasta ayay aadi kartaa, inkastoo gool laga diiday xulka qaranka ee Tunisia, lir goolkaasi offside buu ahaa, haddana waa guul dhinac kasta aadi karta ama barbara ku dhamaan karta.
Waa taa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade, wariyahayaga arrimaha ciyaaraha, ayuu ahaa oo si toosan noogu faaqidayay ciyaaraha kasta, ciyaarihii maanta dhacay iyo kuwa la qaban doona saacadaha soo socdaba. Markana dhinaca kaalma heysaha ayaanu jaleecnaa. socodkaasi fanaanada Maryan Mursal Ciise wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa aad uga dhagaysanayseen Washington. Tan iyo kulantii dambe waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.